3.
Azkenero bezalaxe komunikazio kontu ez hitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu orain, eta horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat, Patxi Gaztelumendi prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Joan den astera, edo orain bi astera begira jarri, eta korrikaren 19. edizioari egindako jarripen komunikatiboa hitz egin nahi diguzu gaurkoan, ez da?
Bai, hori da, Euskal Herrian... bi urte dipen gertatzen den fenomeno izugarria da korrikarena, fenomeno soziala, mugimendu bezala, baina komunikazioaren ikuspegitik aztertuta ere, eman ugari daukana da, eta nik uste dut, gai hori kurrera ekarteko aproposa dela, eta, bueno, aletuko dugu, apurka-apurka, korrika eta komunikazioan inguruan ematen diren zenbat ezaugarri den gainean, egiten direnak, egin daitezkenak, egin gabe daudenak, eta egiten asmatzen direnak.
Despliege izugarria izaten da zentzu guztietan, korrikaren bueltan bi urterik behin sortzen dena, komunikatiboki ere zalantzarik ezala izaten dela, eta telebistarako egindako jarraipena aipatzeko kanaldudez, EITB-z eta 11 hitz egin behar.
Bai, lehen egunean, lehen da biziko aldiz, aspaldiko partez, ikusi genuen mankizun amankomun bat, kasoletan ETB, telebista publiko haundia, 11 telebista, nolabait lokalagoa eta euskara hutsezkoa, eta kasoletan Ipar Euskal Herriko proiektu honekin kanaldu berekin. Hirurek elkarlanean emankizun bat egin zuten Urepeletik bertatik, eta lehen aldia zan, hain jite ezberdineko proiektu komunikatiboak elkartzen zirenak, kasoletan korretzen bateko, ez da, alde horretatik historikoa bezain arrakastatua gertatu zen, eta irudioiek gainera txertatu dik egon ziren hainbat eta hainbat webgunetan, eta zenbait kasutan soinua bera ere irratietatik eskaini zen, beraz erabide ezberdinen arteko konbergentzia bat egon zen, nolabaiteko lan egiteko modu berri bat, eskaintzeko modu berri bat, eta informazio guzti hori eratzeko modu berria ere.
Irratiak aipatu dituzu, nola bai, telebistetako seinale hori, soinua behintzat irrati bidez emititu zela aipatuz, geure buruaz arituko bagina, irrati bidezko jarraipena zain justu, Urepeletik Bilbora arte jarraipen antzeko bat egin zitzaion, Euskal Irratiek bereziki tartea eskaini zien euren emisioan korrikaren 19. edizioari, Arrosan ere egin genion jarraipena, Jon Aramburu bertan izan zelako, eta konexio asko egin zituelako sareko irratietan, eta horrez aparte, amaierako irratsaioa ere berezia izan zen, 87 irratiak, Bilbo Hiria irratiak eta Bizkaia irratiak bat egin zutelako Bilboko emisioan.
Bai, eta zerbait aipatu beharko bagenun, korrika bere horretan irratietarako aproposena den ekitaldietarik bat dela, ezta. Aspaldiko urteetan emisio amankomunak egiten ari dira batean eta bestean, korrikat jarraitzen du bere bidea, eta irrati ezberdinak konektatzen dira korrikaren bitartez eta korrikatik, horretan aitzindaria dira Ipar Euskal Herriko Euskal Irratiak, Ziberuko Botza, Irulegi, Gure Irratia eta esango dut da Txingudikoa, eta horiek urtero egin izan dute jarraipen berezi bat gauta egunez, eta etengabe ari dira korrika Ipar Euskal Herrian dagoen bitartean jarraitzen, baina beste hiriburuetan ere bai Iruñan, bai Gasteizen, aspaldi ezagutzen dugu tokian tokiko irratien jarraipena. Oraingoan eta ja Arrosa sarea sendotuta dagoela aprotsatuta, gehiago dira batetik eta besterik egiten dituzten emankizun bereziak, eta gero nola ez, ordutegian zehar eta albistegietan, zein magazinetan, zein bestelako irratzaioetan, ba, konexioak korrikara bertara, ez? Teknologiak gaur egun edo nondik konektatzeko albidea ematen digu, eta hori dagoeneko korrikan egiten da, eta horretan, ba, bereziki hasieran eta bukaeran emankizun bereziak egon dira, zarearen bitartez eskaini direnak, eta alde horretatik, ba, lan egiteko modu berri hau, oso eraginkorra dena, ba, funtezkoa da, ez? Bilbon adibidez, azken emanaldian hiru irrati elkartu ziren, 97 FM Bilbo Hiria eta Bizkaia Irratia, eta hori ere, ba, bere horretan berria zen, ez? Lehenengo aldiz elkartu dira hiru irrati hauek zerbait aman komunean egiteko, korrika izan da motiboa, hiru irrati era bat ezberdinak, bat eleitzaren ingurua, bestea euskararen elkarte baten ingurukoa, eta irrati libre bat, ez? Eta, bueno, ba, hirurak elkartu bereen kideak, kolaboratzaileak lanean jarri, eta guzti hori emankizun bateratu batean egitea, ba lorpena ere bada, eta gainera irratzaio hori, ba, zuzenean eman zuten beste irrati batzuk ere, Arroza Zaleko beste batzuk ere, ba, batzuk goizeko 11etan, beste batzuk gaurko 11etan, baina aukera izan zuten, ba, nahi izan zuten unetik aurrera, ba, konektatzeko eta eskaintzeko.
Bueno, aukera egon badago, teknologia berriak aipatzen zenituen, tartean baino egiten digute, eta eskerrak, telefonoa bezalako metodo tradizionalak ere badauzkagun. Telebista eta irratia aipatu ditugu, beste euskarriren batean nabarmentzerik egin nahi zenuke?
Bai, nik gaur egun aipatu beharrekoa dira batetik internet, eta interneten barruan bereziki sare sozialak, ez? Nik uste dut azken honetan interneten korrika berak ez duela ezer barririk asmatzen, eta pixka bat dagoenarekin konformatzen dela, eta nolait ipar berri bat finkatzearen betekizuna edo balukela, ez da, hola, nora ezean bezala ikusi dugu, egiten da, baina egiten da ipar jakin bat barik, ez? Korrikako webbunean nolait hor geratu da, ez? Iltzatuta, ez da garai berrietara egokitutako webgune bat, asko kostatzen zaio kargatzea, ez dauka bestelako, bai, eskaintzen ditu, sare sozialak eskaintzen ditu argazkia, eskaintzen ditu bideoak, baina ikusten dugu zaharkitutako webgune bat balit bezala. Nik uste dut, alegin berezi bat inbarko luketela ekako kidek, korrika bezalako sasoietan, zerbait txukunagoa, erakargarriagoa, gaur egunekoagoa egiteko. Alde horretatik, izugarri interesantea da, naiz atariak korrikaren ingunean sortu duen webbune berezia, eta egun hauetan guztiak, eta bain ere hor dago artxibu guztia, bideoak daude, argazkiak daude, iritzi artikuluak daude, egunez egun hamaika telebistak indako kronikak eta eskualdez eskualde indako bideoak daude, egunkarian agertutakoak, kale, prentzan agertutakoak, komikiak, tirak, denetarik ez da, eta nik uste dut gaur egun internetek medios berdinetan publikatutako gauzak elkartu, batu eta eskaintzeko aukera eskaintzen duela, eta talde horretatik benetan txalotzekoa, naiz atariak olengoan egin duela, naiz.eus / korrikan beretzi elbide horretan.
Bueno, aipatu ditugu zenbait puntu, akaso nabarmentzekoa da elkarlanerako indarra ematen digula korrika bezalako dinamika batek, eta lako ekintzen aurrean bideak irekitzea ere errazago egiten zaigula, baina balio beharko liguke beste uneren batzuetarako, bakoitza berera begira egoteari utzi eta konplexuak uxatu eta gehiagotan praktikan jartzeko akaso?
Bai, eta gehiago gurea bezalako herri esan dezagun txiki batean, ez da? Edabide asko daukagu, edabide ekosistema haundia daukagu, baina guztien artean indarrak batuta, ba, gehiagotara, jende gehiagoren gana helteko gaitasuna ere izan dezakegu. Eskara asko berez jende aldetik, baina saiatu beharko genuke gure mezuak gehiago zaraten, ez? Alde horretatik interesgarria iruditu zait argiak egin duen alegina, jendearekin, bere publikoarekin, bere kolaboratzaileekin, korrikari buruzko albiste bat hainbat hizkuntzatan emana du, ez? 30 hizkuntza baino gehiagotan, ez? Hor badago alegin bat gure mezua mundura zabaltzeko, ba, kasu honetan sarea eginez eta saretik, ezta? Ni gustot guzti horiek ipar horretan alegindu hartu denukela, ezta? Nolabait bilatu eta egin alegina mezuak biderkatzeko, eta biderkatzeko guk gure artean gehitzea baino ez daukagu, ez, batera jardutea eta eskura ditugun tresna guztiak, teknologiak, pantailak, euskarri berriak, elkarlanerako aproposa izan daitezken momentu horiek baliatu eta batera ba indar gehiago dugulako dudarik gabe.
Bazken ideia horrekin agurtuko zaitugu orduan, Patxi Gaztelumendi, eskerrik asko zebrabidera batu eta korrikaren 19. edizioaren jarraipen komunikatiboaren inguruan hausnarketa hauek ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, mi esker.
Segi ondo.